Anno millesimo ducentesimo octavo, crucifero ex precepto Domini Papi, ad destruendam gente mereticorum et coadjutores eorum, venerunt in Bederes et in Carcassona, et ceperunt eas cum omnibus terminis iarum, et interfecerunt vice comitem Dominum ilius predicte terre, et dedit crucifixus Dominus Papa, ducem et principem abbatem Quistellentium, et ceperunt benarma et termens et panias et albi et caparetum et zabaorum, et obsederunt Tolosam, et interfecerunt in omnibus predictis civitatibus et castellis et villis et terris, amplius quam centum millia virorum et mulierum cum parvulis suis, et pregnantes mulieres interficiebant, et quosdam excoriabant, et nullus a manibus eorum evadere poterat, et multa alia, quae habeis facta sunt, non possunt enumerare.